25 кастрычніка ў Ватыкане ў прысутнасці Бенедыкта XVI і сінадальных айцоў адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільма «Мастацтва і вера». Ён быў рэалізаваны з нагоды 500-годдзя заснавання Сікстінскай капэлы польскім тэлебачаннем ТБА пры фінансавай падтрымцы пасла Мальтыйскага ордэна пры апостальскай сталіцы. У дакументальным фільме, які доўжыцца 70 хвілін, распавядаецца аб 2000-гадовай гісторыі хрысціянскага мастацтва. З лістапада бягучага году ён будзе даступны на шматлікіх мовах, у тым ліку на рускай.